Karibu mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo hii ni tarehe 25 mwezi Julai mwaka huu wa 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa internet voaswahili.com, redio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Baadhi ya habari tulizokuandalia: reli ya Tazara inayounganisha Tanzania na Zambia itafanyiwa maboresho. Rais John Pombe Magufuli anasema amezungumza na mwenzio wa Zambia juu ya kuinua uwezo wa Tazara.
Kwa hiyo katika mazungumzo yetu ya leo pia tumezungumzia sana swala la Tazara. Tazara kwa sasa hivi haifanyi kazi vizuri.
Na katika habari nyingine, Benki Kuu ya Dunia imetoa msaada wa dola milioni 300 ili kupambana na ugonjwa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Mkamiti Kibayasi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Mhariri mwandamizi nchini Sudan, Sadiq al-Rizaik, anayeongoza umoja wa chama cha waandishi wa habari amekamatwa, taarifa iliyotolewa na chama hicho leo ikitoa wito kwa watawala wa kijeshi nchini Sudan kumwachia au kumfikisha mahakamani. Kukamatwa kwa Sadiq jana Jumatano kumekuja wakati jeshi liliposema lilimkamata jenerali mmoja wa cheo cha juu, maafisa kadhaa wa usalama na viongozi wenye msimamo mkali wa Kiislamu kufuatia jaribio la mapinduzi lililoshindikana lililotangazwa mwanzoni mwa mwezi huu. Umoja wa vyama vya waandishi wa habari Sudan ulitoa wito kwa baraza la jeshi la muda nchini humo kumwachia haraka kiongozi wao Rizaik na mhariri wa gazeti la Al-Saiha, au vinginevyo apelekwe mahakamani. Mwandishi mwandamizi katika gazeti analofanyia kazi Rizaik aliliambia shirika la habari la AFP kwamba vikosi vya usalama vilimchukua kutoka nje ya ofisi za gazeti hilo. Maafisa wa Somalia wanasema kwamba mjitoa mhanga anayeshukiwa kutoka kundi la Al-Shabaab alijilipua nje ya ofisi ya meya wa Mogadishu na kuua watu 6 na kujeruhi 6 wengine akiwemo meya. Shambulizi la jana Jumatano lilitokea dakika kadhaa baada ya ziara mwakilishi mpya wa Umoja wa Mataifa kwa Somalia, James Swan. Kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabaab linadai kuhusika na shambulizi hilo. Maafisa wanachunguza namna ambavyo mjitoa mhanga alivyopita kwenye eneo la usalama. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda mara kwa mara linalenga majengo ya serikali kama vile makazi ya rais na maeneo mengine ya viongozi wa Mogadishu kwa kutumia mabomu. Benki Kuu ya Dunia imesema itatoa msaada wa dola milioni 300 kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Shirika la Afya Duniani WHO tayari limetangaza kuwa Ebola ni dharura ya kimataifa. Sande Shomari anakuja na ripoti kamili.
Mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia, Kristalina Georgieva, alisema Jumatano katika taarifa yake kwamba kuna ulazima hatua za haraka zichukuliwe ili kupambana na mlipuko wa Ebola ambao unateketeza maisha ya watu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benki ya Dunia imesema sehemu moja ya pesa hiyo ni mkopo na sehemu nyingine ni msaada. Zaidi ya watu 1,700 wamefariki dunia tangu Ebola kulipuka nchini DRC Agosti mwaka uliopita. Ripoti ya afisa wa afya katika wilaya ya Ituri inasema watu 14 walifariki katika kijiji cha Some katika kipindi cha mwezi mmoja. Afisa anayesimamia juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola huko Ituri, Christopher Shako, ameambia redio Umoja Mataifa Okapi kwamba juhudi za kukabiliana na Ebola zinagonga mwamba kutokana na ushirikiano mdogo wa raia ambao wengi kutokana na hisia potofu hawaamini kwa Ebola ni ugonjwa hatari. WHO ilisema wiki jana kwamba vita dhidi ya Ebola vinahitaji ushirikiano wa kimataifa kwa kutoa fedha za kutosha, wafanyakazi wa afya wa kutosha na msaada wa kiufundi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Tunisia Beji Kaid Essebsi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 92. Ofisi ya rais ilieleza kwamba mkongwe huyo wa kisiasa alifariki leo baada ya kupelekwa kwenye hospitali ya jeshi huko Tunis, mahala ambako alipatiwa huduma ya kiafya siku moja kabla. Alilazwa hospitali mwezi uliopita kutokana na maradhi tofauti tofauti. Essebsi alikuwa rais wa kwanza aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia huko Tunisia na mrithi wa mwanzilishi wa baba wa taifa Habib Bourguiba, ambaye alijenga nchi na kuwapatia elimu watu wake. Essebsi aliingia madarakani mwaka 2014, miaka mitatu baada ya kuzuka mapinduzi ya nchi za Kiarabu, ambayo ilimondoa madarakani dikteta wa muda mrefu Zine Al Abidine Ben Ali na kuchochea kuongezeka mapinduzi katika nchi kadhaa za Kiarabu. Milipuko mfululizo iliyopiga kwenye mji mkuu wa Afghanistan Kabul Alhamisi asubuhi imeua watu takriban 10 na kujeruhi wengine kadhaa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Nasrat Rahimi alieleza kwamba mjitoa mhanga aliyekuwa kwenye pikipiki alilenga basi dogo lililobeba wafanyakazi wa Wizara ya Madini na Mafuta wakiwa wanaelekea kazini. Mlipuko mwingine ulitokea kwenye eneo lilipotokea mlipuko wa kwanza. Milipuko ni jambo la kawaida mjini Kabul, na katika siku za nyuma iliua watu watoa huduma za dharura wanaofika kwanza kwenye eneo pamoja na waandishi wa habari wanaoelezea tukio. Bomu jingine ndani ya gari lilipiga barabara ya Jalalabad mjini Kabul saa kadhaa baadaye. Televisheni katika eneo hilo zilionyesha picha za ndugu wakiwa wenye huzuni nje ya mahospitali wakati wakiwatafuta wapendwa wao. Wakati huo mlipuko mwingine huko Jalalabad, mji mkuu wa jimbo la Nangarhar, uliua watu 9, wanawake 6 na watoto 3 kutoka familia moja, kulingana na msemaji wa ofisi ya gavana wa Nangarhar Ataula Koyani. Korea Kaskazini imerusha makombora mengine mawili ya masafa mafupi kwenye mwambao wake wa mashariki mapema leo Alhamis. Korea Kusini imesema kwamba hatua hiyo ililenga kuongeza kuishikilia Pyongyang katika mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Baraza la Usalama la Taifa la Korea Kusini lilieleza Korea Kaskazini ilirusha aina mpya makombora ya masafa mafupi, ilielezea ofisi ya rais katika ujumbe wake kwa waandishi wa habari. Korea Kusini imesema kuwa ina wasiwasi kuhusu uzinduaji wa makombora hayo, ikisema haisaidii kupunguza mivutano ya kijeshi. Makombora yalirushwa kutoka mashariki mwa mji wa Wonsan wa Korea Kaskazini kabla ya kuelekezwa baharini. Jeshi la Korea Kusini lilieleza hivyo. Kombora la kwanza linakadiriwa lilisafiri kilomita 230 na kombora la pili lilisafiri kilomita 690.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC, na sasa tuangazie ripoti ambazo tunazo kwenye meza yetu ya habari, tukianzia hapa Marekani. Baada ya aliyekuwa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kutoa ushahidi mbele ya kamati mbili za bunge hapo jana juu ya ripoti yake kama Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa 2016 na endapo Rais Donald Trump anahusika, wachambuzi na wakazi wa Marekani wamekuwa na mtazamo tofauti. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Patrick Ndigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina, na kwanza kamuuliza mtazamo wake ni upi.
Bwana Robert Mueller alikuwa kama vile hayuko tayari mwanzo wa mahojiano yale, kwa sababu alikuwa anajaribu kuuliza mara mbili maswali yaliyoulizwa kutoka kwa pande zote mbili za Democrats na Republicans. Na vile vile tunaona pia kwamba Bwana Mula alishindwa au alichanganya jinsi alivyojibu swali la njama na mkusanyiko, yani collusion na conspiracy, kwamba ni kitu kimoja. Kwa hiyo alitoa jibu ambalo lileta utata kidogo. Kwanza Nyanzi tuko kusema hivyo.
Sasa Dr. Nigula, kingine ambacho tungependa kufahamu kwenye kikao hiki cha jana pale kwenye baraza la wawakilishi la Marekani, hivi sasa wa Democrat bado wanaona ama wanataka ajenda ya kupiga kura ya kutokuwa na maoni isoge mbele, na wa Republican wao wanasema kwamba hakuna kilichoelezwa kinachomtia hatiani Rais Donald Trump. Hoja ipi hasa ina mashiko?
Mimi tu niseme tu kwamba hoja ya upande wa Democrat ina mashiko kwa sababu ya viashiria vingi ambavyo vimeonyeshwa katika ripoti au taarifa iliyotolewa na Robert Mueller kama siku 100 zilizopita hivi. Ni kwamba zimeashiria ya kwamba kwa njia moja au nyingine ni kwamba alikuwa mgombea wa kiti cha urais alifanya au alitenda vitu ambavyo vinaashiria mfano ya kwamba alikuwa akizuia uchunguzi dhidi yake usiendelee, au alishirikiana na taifa la Urusi katika kuingilia uchaguzi uliofanyika mwaka 2016.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, maanake tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa hapa Marekani wa mwaka 2020. Kwa kile ambacho kimejitokeza jana, tafsiri yako ni ipi? Upande upi hasa Republican na Democrat utakuwa na nafasi ya kutumia maelezo ya Bwana Mueller ikiwa ni moja kati ya chachu itakayo washawishi wapige kura?
Kwa sasa hivi kidogo unaweza ukasema tu ya kwamba kwa kuwa aliyefanya uchunguzi au aliyesimamia uchunguzi huu alizungumza jana yeye mwenyewe na kujibu maswali kutoka pande zote mbili za Democrat na Republican, hii itakuwa imewasogeza karibu kidogo baadhi ya wale ambao walikuwa wanasikia tu maneno haya au taarifa hii. Ni kwamba ameweza kuwashawishi baadhi ya watu wachache na kuamini ya kwamba kuna matendo yasiyokuwa mazuri yalifanywa na kamati au wale walikuwa wakishughulikia mipango ya uchaguzi dhidi ya rais wa sasa hivi aliyekuwepo madarakani.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mwanamuziki maarufu wa Uingereza Sir Elton John Jumatano usiku alifanya tamasha la watu mashuhuri kuchangisha fedha na kukusanya dola milioni 6 kwa ajili ya kupambana na ukimwi nchini Kenya. Fedha hizo zilikusanywa kusaidia mpango wa kusambaza vifaa vya kujipima HIV kwa ajili ya vijana 800,000 nchini Kenya. Tamasha hilo lilifanyika kusini mwa Ufaransa na kuhudhuriwa na watu kadhaa mashuhuri wakiwemo wanamuziki pamoja na wacheza sinema mashuhuri duniani. Taasisi ya Elton John Foundation ilitangaza mwaka jana kuwa ina lengo la kupanua uwezo wa kugundua na kutibu uambukizaji wa virusi vya HIV hasa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Elton John alisema katika tamasha hilo ni muhimu kwa watu kuweza kujipima wenyewe kwa sababu wengi wanaona aibu kwenda katika vituo vya afya. Wakazi wa Puerto Rico wanaendelea kushangilia baada ya Governor Ricardo Rosero aliyekumbwa na matatizo kutangaza kujiuzulu Jumatano usiku baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa mitaani. Katika hotuba iliyorekodiwa na kuwekwa kwenye ukurasa wa Facebook ya serikali, Rosello alitangaza kwamba anajiuzulu kuanzia Agosti 2, akisema mafanikio ya utawala wake yatakuwa hatarini kama anaendelea kuwepo kwenye wadhifa huo. Amekuwa gavana wa kwanza kuachia madaraka tangu jimbo hilo lililopo ndani ya Marekani lilipoanza kuchagua magavana wake wa kwanza mwaka 1947. Nafasi yake itachukuliwa na waziri wa sheria Wanda Vazquez, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika orodha ya kurithi kiti hicho baada ya waziri wa masuala ya ndani Luis Rivera kujiuzulu kutokana na kashfa ya kuandika kwenye mitandao na kuibua masuala kadhaa yaliyopelekea Rosello kuachia madaraka. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatoa wito kwa Umoja wa Ulaya EU kutathmini tena uamuzi wake wa kutozungumzia kwa mara nyingine mkataba wake wa Brexit, na ameapa kujiondoa kutoka kundi la mataifa 28 bila mkataba mpya kama ikibidi. Katika hotuba yake ya kwanza leo mbele ya bunge tangu aapishwe kuwa waziri mkuu, Johnson alieleza mkataba wa Brexit uliofanywa na mtangulizi wake Theresa May haukubaliki kuendeleza utiaji saini ulioondoa uhuru wa kiuchumi na serikali ya Uingereza. Johnson alisisitiza alitaka mkataba mpya, lakini Uingereza ilikuwa imejiandaa vyema kuliko waangalizi wa kisiasa wanavyoamini kuondoka EU bila chochote. Ukraine inasema imeizuia meli moja ya mafuta katika Black Sea na kusababisha vitisho vya matokeo ambayo hayakufafanuliwa kutoka Moscow. Idara ya usalama wa taifa ya Ukraine SBU ilieleza Alhamis ilikamata meli ambayo inashukiwa ilitumiwa na Russia mwezi Novemba kuzizuia meli tatu za Ukraine. Russia iliwakamata mabaharia 24 wa Ukraine ambao bado wapo kizuizini huko Moscow wakidai walikiuka mipaka yao ya eneo la majini. Maafisa wa Ukraine walisema kuwa operesheni ya Russia ililenga kuzuia meli za Ukraine kusafiri kwenye mkondo wa Kerch Strait uliopo mashariki mwa pwani ya Crimea ambapo Russia ilinyakua kutoka Ukraine mwaka 2014.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu wa habari. Reli ya Tazara inayounganisha nchi ya Tanzania na Zambia inakusudiwa kufanywa maboresho ili iende na wakati kutokana na kusuasua katika uendeshaji wake. Reli hiyo iliyojengwa mwaka 1975 kwa msaada wa China pia imewahi kujadiliwa na Rais John Pombe Magufuli na Rais Edgar Lungu wa Zambia wakati viongozi hao walipokutana miaka miwili iliyopita mjini Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam, John Njogopa ana ripoti zaidi.
Mara hii kumeonekana kuwepo kwa haja haraka ya kubadilisha reli hiyo ambayo wachunguzi wa mambo wanaona kwamba iwapo itaboreshwa na kupewa sura mpya inaweza kuwa moja ya chanzo cha kusukuma mbele shughuli za kiuchumi katika eneo la kusini mwa Afrika. Ingawa reli hiyo iliandika historia kwa kuwa kati ya reli za mwanzo katika eneo hili kuunganisha nchi mbili, hata hivyo inatajwa kudumaa katika operesheni zake kiasi kwamba kushindwa kutimiza matarajio ya wengi. Kutokana na hali hiyo, Rais John Magufuli ameamuru kuanza mchakato mara moja ambao utahakikisha kwamba unabadilisha sura ya utendaji wake. Ametaka kuletwa kwa mapendekezo ya kisheria pamoja na yale ya kiutendaji yatakayorahisisha mfumo wa uendeshaji ambao kwa sasa waendeshwa kwa ubia wa pamoja kati ya Tanzania na Zambia. Kama sehemu ya kuongeza msukumo na kuongeza morali ya kazi, Rais Magufuli ambaye ametumia usafiri wa reli hiyo kwenda Rufiji anakotarajia kuzindua ujenzi wa mradi wa umeme wa maporomoko ya maji ya mto Rufiji, uzinduzi unaofanyika Julai 26, ameotolea mwito viongozi wa reli hiyo kuwa karibu na wafanyakazi.
Nimewauliza maswali hapo, hawakutaka kuzungumza kwa sababu wameogopa. Sio kwamba hawana shida, wana shida kibao. Nasema uongo? Nini hamna shida huko? Sasa kwa nini hamkunieleza pale? Wana shida kibao, ila wanawaogopa nini. Inawezekana labda mnawatreated kwamba mtu akizungumza anafukuzwa. Mkae na wafanyakazi, mzungumze shida zao, mzitatue. Zile ambazo zitakazoshindikana ziletwe serikalini.
Reli ya Tazara iliyojengwa zaidi ya miongo minne iliyopita imekuwa kijadiliwa mara kwa mara na viongozi wa pande zote mbili wakitaka ifanyiwe mabadiliko. Hata hiyo inatokana na ukweli kwamba licha kuwa na uwezo wa kuhudumia tani milioni 5 kwa mwaka, lakini imeshindwa kufanya hivyo na kujikuta ikihudumia tani 100,000 tu kwa mwaka. Walipokutana mara ya mwisho jijini Dar es Salaam, Rais Magufuli na mwenyeji wake Rais Edgar Lungu walijadiliana kwa kina kuhusu haja ya kuiboresha reli hiyo na wakawataka watendaji wao kuanza kushughulikia jambo hilo.
Kwa hiyo katika mazungumzo yetu ya leo pia tumezungumzia sana swala la Tazara. Tazara kwa sasa hivi haifanyi kazi vizuri. Ukizungumza na uongozi wa Tazara kwa vyovyote watakwambia kwamba wanahitaji capital. Lakini ukweli tatizo ni management. Kwa sababu kama ni capital walikuwa nayo mwaka 1976. Lakini hiyo capital imeshuka mpaka sasa imeonekana sio capital tena. Na tumekuwa tukisikia matatizo mengi Tazara hata katika kulipa mishahara ya wafanyakazi. Na huu ndio ukweli na huu ndio tumeyazungumza pamoja na Rais Lungu. Na tumekubaliana na Mheshimiwa Rais kwamba sasa ni lazima tubadilishe sheria.
Kuboresha kwa reli hiyo kunaweza kufungua milango zaidi ya kibiashara katika ukanda wa kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki, hasa wakati ambako mataifa mengi yakijikita katika ujenzi wa miundo mbinu ya reli ya kisasa pamoja na uboreshaji wa bandari. Nayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa taarifa yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Rwanda. Rwanda imelalamikia hatua ya maafisa wa usalama wa Uganda kuwakamata raia wake 40 katika jiji la Kampala katika operesheni iliyotekelezwa na maafisa wa ujasusi kutoka jeshini. Vyombo vya usalama vya Uganda vinasema raia hao wa Rwanda wanashukiwa kuifanyia ujasusi serikali ya Rwanda. Kenneth Bwire anakuja na ripoti ifuatayo.
Tangu Jumatano wiki hii, baada ya vyombo vya habari vya Uganda kuripoti kukamatwa kwa raia 40 wa Rwanda katika kanisa moja mtaa wa Chivuye jijini Kampala, maafisa wa Uganda wamesalia kimya, uongozi wa polisi ukikataa kuzungumzia swala hilo, licha msemaji wa polisi jijini Kampala, Patrick Onyango, kuthibitisha kwa vyombo vya habari Jumatano kwamba ilikuwa inawazuilia raia hao. Katika mahojiano ya simu na Sauti ya Amerika, msemaji wa polisi maeneo ya Kampala, Patrick Onyango, amesema kwa sasa hana uwezo wa kuzungumzia swala hili na kutuelekeza kwa msemaji wa jeshi la Uganda, Brigadier Richard Karemera.
Yes, I have nothing to say on that matter at this point in time.
Ndiyo, hakuna cha kusema kuhusu swala hilo. Kwa wakati huu sina lolote la kueleza kuhusu swala hilo.
Balozi wa Rwanda nchini Uganda, Frank Mugambage, naye vile vile licha ya kuripotiwa na vyombo vya habari vya Rwanda kwamba amewasilisha malalamishi kwa serikali ya Uganda, akitaja ukamataji huo kuwa dhihaki. Juhudi za VOA kumfikia Mugambage hazikufaulu baada ya kutueleza kwamba hawezi kulizungumzia swala hilo. Charles Romusha, na mchambuzi wa siasa na usalama kati ya Rwanda na Uganda, amesema ni vigumu kwa taarifa kutolewa kwa sasa.
We are in the middle of a very serious conflict. In my view, I think we are steps away open hostilities, and Museveni's method is don't speak about it until you are able to strike.
Hii ni ishara kwamba tupo katikati ya mzozo mbaya sana. Kwa maoni yangu, tupo hatua chache sana kufikia vita, na mkakati wa Museveni ni kwamba hakuna afisa wake yoyote anastahili kuzungumzia mzozo huu hadi yupo tayari kushambuliwa. Ukweli ni kwamba operesheni dhidi ya raia wa Rwanda ndani Uganda zinaendelea na zitaendelea hadi msako utakapofaulu.
Raia hawa 40 wa Rwanda walikamatwa katika kanisa la Pentecostal Association Churches of Rwanda, ADEPR, gorofa ya kwanza kwenye chumba kilichokuwa sehemu ya burudani, na taarifa zinasema wanachunguzwa kwa madai ya kuifanyia ujasusi serikali ya Rwanda na kwamba walikuwa katika mkutano wa kupanga mikakati na wala sio ibada ya kanisa. Haya yanajiri wakati uhusiano kati ya Rwanda na Uganda ni mbaya kiasi kwamba mpaka kati ya nchi hizo mbili umefungwa. Kampala inadai kwamba Kigali ina njama za kupindua utawala wa Yoweri Museveni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2021. Rwanda nayo inadai kwamba Uganda inawapa hifadhi watu wanaotaka vile vile kuangusha utawala wa Paul Kagame. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Katika matukio ya Afrika leo, tunaangazia hali ya uhaba wa chakula nchini Zimbabwe. Umoja wa Mataifa unasema hali ya chakula nchini humo inaelekea kutoka katika mzozo na kuingia katika hali ya dharura. Unasema idadi kubwa ya watu wanakabiliwa na hali ya ukosefu wa chakula kwa sababu ya hali ya hewa El Nino, na ambayo imesababisha ukame na kuendelea kwa matatizo ya kiuchumi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Columbus Mavunga kutoka kitongoji maskini kilichopo nje kidogo ya mji mkuu Harare.
Plaxidis Chibura anaishi katika kitongoji maskini sana cha Epworth, ni mwendo wa chini ya saa moja kusini mashariki mwa mji mkuu Harare. Ni mji mmoja tu nchini humo wenye shida kubwa sana ya chakula cha msaada. Mwanamke huyu mwenye umri wa miaka 48 ambaye hana ajira anasema anakumbwa na matatizo kuwapatia chakula wajukuu zake.
Tumeamua kula mlo mmoja tu kwa siku. Wakati mwingine tunakula mboga mboga ambazo tumelima kwenye kibustani chetu. Tunajitahidi kupata fedha za kununua chakula. Natamani wafadhili wangetuletea chakula hasa kwa ajili ya watoto, kwa vile mimi sina kazi. Hata kulipa ada ya shule nashindwa kabisa. Mmoja wao ni mgonjwa. Kwa hiyo kuna bili za matibabu. Unakwenda shule bila ya chakula kwa vile hatuna chakula.
Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa na serikali wanasema Zimbabwe inahitaji kiasi cha dola milioni 218 ili kuepuka njaa kwa kiasi cha watoto milioni 5.5 kati ya sasa na mwezi April mwaka 2020. Huu ndio wakati wa mavuno yajayo na inatarajiwa pengine hali ya mvua inaweza kuwa nzuri zaidi. Umoja wa Mataifa hivi sasa unawasihi wakulima kuwekeza zaidi katika kilimo cha umwagiliaji au kwenye nafaka zaidi ili kuifanya nchi iwe na hali nzuri ya chakula. Ukame unaoendelea umeharibu mazao, hasa mahindi ambayo yanatumiwa kama chakula kikuu, ugali ambao ni mlo wa kila siku. Kwa kuongezea, kimbunga Idai cha mwezi Machi kimeharibu mazao mengi wiki chache kabla wakati wa mavuno. Bisho Parajuli, mratibu wa mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa, anaelezea zaidi.
Unfortunately, we are moving from crisis to emergency.
Bahati mbaya tunaondoka katika mzozo, tunaingia katika hali ya dharura ambayo ni mbaya sana. Pia changamoto za kiuchumi ambazo nchi inakabiliana nazo, watu wamepoteza mapato yao. Hali kwa kweli ni mbaya sana. Tunategemea ukarimu wa jumuiya ya kimataifa kulingana matatizo ya kiuchumi Zimbabwe, na hivyo kuitegemea jumuiya ya kimataifa kwa kiasi kikubwa zaidi.
Anasema Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya umekuwa wakarimu kwa kutoa chakula cha msaada katika siku zilizopita, na kuna matumaini kuwa wataendeleza tena ukarimu wao. Bahati mbaya ukarimu kama huo haufanyi vya kutosha kuhakikisha kuwa Harare na miji mingine nchini humo ina maji safi ya kunywa. Mji wa Harare unasema mabwawa yake mawili yamekauka kabisa na mengine yaliyopo yanaelekea kukauka. Mgao wa maji umeanza mjini humo. Uchumi mbaya pia umepelekea uhaba wa dawa za kusafisha maji na kuongeza wasiwasi wa kuzuka kwa magonjwa yanayohusishwa na maji yasiyo salama kama vile kipindupindu. Hii itaongeza matatizo kwa watu kama Plaxidis Chibura, ambaye kwa wakati huu kwa kiasi kikubwa ana wasiwasi, hajui atawezaje kupata chakula kwa ajili ya familia yake. Khadija Riani, VOA, Washington.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mhariri mwandamizi nchini Sudan, Sadiq al-Rizaik, anayeongoza umoja wa chama cha waandishi wa habari amekamatwa. Taarifa iliyotolewa na chama hicho leo ilitoa wito kwa watawala wa kijeshi Sudan kumwachia au kumfikisha mahakamani. Maafisa wa Somalia wanasema kwamba mjitoa mhanga anayeshukiwa kutoka kundi la Al-Shabaab alijilipua nje ya ofisi ya meya wa Mogadishu na kuua watu 6 na kujeruhi 6 wengine akiwemo meya. Benki Kuu ya Dunia imesema itatoa msaada wa dola milioni 300 kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO tayari limetangaza kuwa Ebola ni dharura ya kimataifa. Rais wa Tunisia Beji Kaid Essessi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 92.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa pamoja na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mlikuwa nami Patrick Nduimana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawageni kiwatakia usiku mwema.